Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naša današnja gošća je istoričarka umetnosti i spisateljica Ivana Nešić, autorka romana kao što su Zelen babini darovi, Tajna nemuštog jezika, Misija muze i kao i knjige priče o prkosnim srpkinjama koje se ove godine našla na sajmu knjiga u izdanju Urban Lince. Ivana, dobrodošla u našu emisiju.
Dobar dan i hvala što si me pozvala.
Ivana, kao što sam malo pripomenula, ove godine na sajmu mogli smo da pronađemo tu vrlo interesantnu knjigu priče o prkosnim srpkinjama u izdanju Urban Lica. Interesuje me, kako si još te došla na ideju da napraviš jednu ovakvu knjigu?
Pa, sasvim iskreno, ideja nije bila sasvim moja. Nastala je u dogovoru sa Jasminom, vlasnicom i glavnom urednicom u Urban Ricu, i zajedno sa još nekoliko prijateljica, izuzetnih žena koje su mi cijelim putem pomagale i savjetovala me.
Ono što je zanimljivo jeste koliko se zapravo žena našla na ovom spisku prkosnih srpkinja. Interesuje me kako si tačno vršila selekciju koja će biti u toj knjizi, ako ne.
Pa, to sad jeste bilo malo komplikovano, pošto postoji mnogo žena koje su baš mnogo uradile i za umetnost, i za književnost, i za domovinu, patriotkinja i ne znam ni ja. Međutim, taj prkos je bio jedna od glavnih, u stvari glavni uslov da se neka od njih nađe u knjizi. I naravno, to nije mogao biti jalov prkos i nešto onako bez veze i neko ko je samo išao uz vetar, već taj prkos je morao uroditi nečim važnim i nečim tako sjajnim, jer sve te žene jesu bile sjajne. Ja, na primjer, eto, to je jedan primjer koji navedem onako malo češće. Meni je Ljubica Cuca Sokić najomiljenija slikarka, možda ne domaća, nego uopšte. Međutim, Ljubica Cuca Sokić je bila onako jedna mirna osoba, pomirljiva vrlo, i ona je prosto bila u fazonu šta god joj život donese, ona je bila kao, pa dobro, eto, tako ćemo. I sedela u svom ateljevu i slikala, i eto, ona u sebi nije posjedovala taj prkos. I ona je jedna od žena za koje mi je baš žao što nisam mogla da ih uvrstim u izbor, ali prosto tako je.
Kojom godinom se, recimo, završava ovaj spisak ovih žena?
On se ne završava ni jednom godinom, on se završava u stvari sadašnjim trenutkom, zbog toga što imamo, na primjer, Slađanu Milošević, koja je još uvek aktivna, Marinu Abramović, koja je i tekako aktivna i poznata širom sveta. I mislim da je važno, da je bilo važno u stvari uvrstiti neke savremenice kako bi čitaocima bilo jasno da još uvek ima mesta prkosu i kako još uvek imamo mi zašto da se borimo i šta da radimo.
Verujem da onda ova knjiga može da ima mnogo dopunjenih izdanja.
Ah, pa da. Da, zapravo, nadam se da će se tako nešto i dogoditi.
Ono što sam želela da te pitam jeste, zbog čega si baš izabrala prkos kao tu osobinu koju ćeš izdvojiti?
Pa zbog toga što je prkos jedna, onako, hajde da kažemo, osobina koja je našem narodu bitna i često je navodimo kao nešto, taj prkos inat, kao nešto što je karakteristično za naše podneblje. I opet, kao što sam rekla, bilo mi je važno da prikažem da taj prkos ne mora biti samo jalov, nego može doneti i nešto dobro i nešto novo i pomerati stvari unapred. Jer to je opet nešto što je zajedničko svim ženama koje su našle u ovoj knjizi. One su na neki način pomerale naše društvo unapred.
Koliko je za naše mlade čitaoce zapravo važna ova knjiga po tebi?
Pa ja mislim da je baš važna. Mislim, naravno, svaki autor će reći da je njegova knjiga važna i
tako dalje. Ali ovo je specifično svakako.
Jeste, specifično je, zato što evo ja moram da kažem, i to je onako jedna sramota koja baš onako pada na mene, ali ja za mnogi od ovih žena nisam uopšte znala prije nego što sam počela da pišem knjigu, a smatram da nisam sasvim, ne znam, neobrazovana osoba. I onda sam počela malo da istražujem i onda sam shvatila koliko ja u stvari ne znam. I onda sam mislila da onda može da se desi da i mnogi drugi, ne znam, što se kasnije potvrdilo, naročito mlađi. I mislim da jeste važno na jednom mjestu imati imati tako, eto, kao neki pregled nekoliko tih osoba, pa naravno uvek se može dalje istraživati. Mislim, evo, mala ilustracija. Ćerka mog dobrog prijatelja je imala zadatak za školu da piše nešto o ženi koja se divi. I onda ona prosto nije znala gde da nađe neku Srpkinju koja se divi. I onda je pala na pamet, jo, tata, pa kao imali na novčanice, pa da, ima žena na novčanici, pa ko je ova žena sa novčanice? I onda su oni našli Nadeždu Petrović i onda su već nešto pisali o njoj i tako dalje. I onda je ona rekla rečenicu, pa baš je bilo lepo da to postoji sve na jednom mestu. I onda, eto, nekako spontano sa svih strana čuješ da takve stvari su potrebne i onda da, što da ne.
Moje sledeće pitanje jeste bilo upravo vezano za prikupljanje sve te građe, a to jest koliko dugo si izučavala sve to, koliko si se dugo bavila nekim možda istoriografskim podacima prije nego što si počela da pišeš ovu knjigu?
Pa ja sam, kako je vreme, ok, imala sam neki pregled, a onda kako je vreme odmicalo, svaku ženu sam se udubljivala onda kad na nju dođe red. I to jeste bio jedan proces onako intenzivnog rada od jedno pola godine. Dakle, radila sam samo to i ništa drugo. I baš je bilo onako iscrpljujuće, ali opet kažem, saznala sam i mnoge podatke koji se nisu mogli naći u knjizi, naravno zbog njenog obima. I mislim da jesam obuhvatila ono što je suština svake od njih. Pa ako se neko od čitalaca zainteresuje za neku osobu posebno, on će naravno ili ona dalje istražiti.
Ono što je jako interesantno jeste to što, na primjer, kada sam čitala knjigu i kada sam je prvi put uzela, prvo sam pogledala Anicu Rebac, prosto da bih videla kako je rešen taj ceo jedan dosta tragičan njen život i kako si to uspela da predstaviš mlađoj čitalačkoj publici, da to bude prosto na neki način pa prihvatljivo. I mislim da si se tu zaista odlično snašla, pa sam htjela da te pitam kako si se odnosila prema možda tim nekim teškim delovima u biografijama tih žena.
Pa evo, možda ima onih koji ne znaju. Anica Sajić Rebac je svoj život sama svojevoljno okončala. Ona je prosto svesna, to nije bilo u afektu, ona je svesna donela tu odluku. I suicid je tema o kojoj se ovih dana prilično priča u medijima i po društvenim mrežama. I možda nije dobar način na koji se priča, ali dobro je što se uopšte priča o tome. Jednostavno, to je nečiji poslednji čin. Ja sam se trudila, naravno, bez glorifikacije tog čina, naravno. Ali opet, mislim da ako je to bila njena želja da... Ok, malo ja sam, budem emotivna kad pričam o tome, jer... Teško je, to je bila njena želja da na taj način dostojanstveno ode i mislim da je bez veze sad oduzimati joj dostojanstvo nekim sad senzacionalističkim pričama o tome. Tako da trudila sam se da, mislim, nema razloga skrivati i nema razloga ne govoriti o tim nekim malo težim temama, ali trudila sam se da...
Ti delovi su dosta poetizovani, čini mi se.
Pa... Kad je ona u pitanju, ona je, čini mi se, sama tako živjela i sama je tako želela i njen tema svega čime se ona u životu bavila je ljubav i ona je zbog ljubavi se odrekla mnogo toga. Tako da, eto, to je prosto bilo možda u tom ključu kad je ona u pitanju.
Da li si možda već dobila neke komentare na knjigu mladih ljudi koji su već čitali?
Pa, ok, sad ako malo razvučemo to mladi ljudi, onda jesam i ako razvučemo recimo na tu neku našu generaciju, sviđa im se i kažu da je dobro što postoji. Međutim, kad su baš mladi ljudi u pitanju kojima je ova knjiga pre svega bila namenjena, još uvek nisam. Zbog toga što čini mi se da oni malo oklevaju, malo ih je strah i malo misle da možda nije ok obratiti se autoru ili ne znam razgovarati o tome, ali samo hoću da kažem da potpuno jeste.
Pa na promociji svakako mogu da se obrate autoru.
Naravno. Evo, na sajmu knjiga smo imali potpisivanje i to je zaista lepo prošlo i videla sam da ljudi različitih generacija se interesuju, da na primjer žene kupuju to svojim mamama, što je nešto na što nismo uopšte... Nismo razmišljali da će se to dogoditi, ali eto, dogodilo se, a deca su dovlačila svoje roditelje da im kupe. To je meni lično, mislim, baš mi je bilo drago i baš mi je bilo puno srce. Ali da, uvek u svakom trenutku autora treba pitati, autor će odgovoriti koliko najbolje zna.
Ono što sam žela da pitam, što jeste možda malo škakljiva tema, jeste, pričam isključivo o svom ličnom utisku, a to jeste što je knjiga propraćena zaista fenomenalnim ilustracijama, no svaka prkosna Srpkinja, bar po meni, a možemo o tome i da diskutujemo, izgleda slično, to jest mršava je, ima bujnu kosu, krupne oči. I čini mi se da je u odnosu na tekst koji je prikazan u toj knjizi, koji je zaista na najbolji mogući način prikazuje žene koje su nam bitne, da možda malo ilustracije zaravne ceo utisak.
Pa dobro, mislim da je izvjesan nivo stilizacije često jeste neophodan, naročito kad je knjiga koja je na kraju krajeva namenjena mlađoj publici u pitanju.
Mislite da ih to privuče?
Pa da, mislim da s jedne strane vrlo često te priče budu i gorke i bolne i teške i pored toga što ih privuče možda stvori neku ravnotežu i možda, mislim, ne znam, opet sad pričam iz svog ugla, možda se lakše progutaju neke od tih priča uz lepe ilustracije.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Thank you.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je istoričarka umetnosti i spisateljica Ivana Nešić, sa kojom smo već razgovarali o njenoj knjizi Priče o prkosnim Srpkinjama. I razgovarali smo malo o tome kako je trajao ceo taj proces pisanja. Ivana, tvoj prvi roman, tvoj roman Prvenac, objavljen je 2013. godine za Nebabini darovi u Kreativnom centru i knjiga je odmah naišla na jedan veliki uspeh. Kako je to kada prvi roman naiđe na veliki uspeh u čitalačke publike?
Pa to je nešto potpuno neverovatno, jer znate, vama je, kad šaljete rukopis prvog romana, vama je samo kao, ok, samo da ga neko objavi, samo da ga neko pročita. Mislim, ne znate ni sami šta očekujete i onda se to odjednom tako vinulo i ja sam kao prvo kod svog izdavača, kod Kreativnog centra imala toliko lep prijem i oni su toliko lepo opremili tu knjigu ilustracijama i korice su bile fenomenalne i verovatno je to deo doprinelo njenom uspehu, ali da, ja i dalje ne mogu da verujem da se to sve tako dogodilo i mislim, mogu sada pričam o tome, ali prosto eto, sve je tako nekako.
Verujem da je to bio jedan onako presudni trenutak u tvojoj karijeri.
Jeste, naravno. Ja sam tada odlučila da želim ovim da se bavim i da to ima smisla. Dobila sam potvrdu i odmah sam napisala i nastavak te knjige, zove se Tajna nemoštog jezika, i odlučila sam da je to to.
Ono što sam želela da te pitam jeste svakako kako si došla na ideju da napišeš da tvoj prvi roman bude roman za mlade ili dečiji roman, sada svako govori drugačije?
E pa, i to je malo interesantno jer ja nikada nisam donela tu odluku svesno. Ja sam napisala knjigu koja se meni pisala, u stvari kako bih ja volala da pročitam. I tek posle su mi rekli, ej pa to ti je knjiga za decu, što mene potpuno u tom trenutku malo
šokiralo,
da, zapanjilo me. Ali opet, s druge strane, vidim da sad roditelji vole da ukradu tu knjigu deci da je pročitaju ili prosto ljudi koji vole dečju književnost. Čini mi se da opet od odraslih tu negde im bolji, ili barem dobijem bolji feedback od njih. Ne znam, to mi je interesantno.
U romanu se svakako koristiš mitologijom. Koliko si dugo izučavala sve to pre nego što si spisala roman, možda ili u toku pisanja romana?
U toku pisanja romana su mi konstantno bili otvoreni neki pregledi i neke tako pričice mitološke, a pre toga sam se naravno interesovala i prosto kažem, jedno vreme sam te preglede čitala umesto beletristike i onda sam razmišljala, jo, koliko bi bilo lepo da zapravo postoji nešto što objedinjuje i što oživljava te naše narodne predanja, pa sam probala da vidim da li ja to umem.
Koliko ti je bilo bitno da to budu baš lokalna predanja?
Pa ne mogu da kažem da mi je to bila neka agenda sa kojom sam išla, ali nekako je logično da se piše onome što se zna. Da pišemo onim stvorenjima ili običajima ili događajima sa kojima sam i sama upoznata. I
koji su nam bliski.
Bliski su nam, da, i čak i one stvari za koje, na primjer, nikad nisam čula pre nego što sam videla ili pročitala u pregledu, opet je to nekako neodvojiv deo našeg folklora i nekako je, ne volim čak ni da kažem, nekako je, ono, osjećate da je to nešto što je vaše.
Sve ono što naučimo nas svakako na kraju promeni. Ono što te nisam pitala u vezi sa knjigom Prkosne Srpkinje, pitaću te sada, kako si se ti promenila prilikom pisanjem ovog romana, ako si se promenila?
Ok, malo introspekcije sada. Pa, dok sam pisala, ja sam živela sa tim glavnim junakom knjige Mikom i kako je on osvajao, pobeđivao, sam je na neki način rastao i nekako sam dosta njemu dešavao, ja sam nekako, čini mi se, sebe ubedila da jeste moguće prevazići slabosti i porasti i promeniti se. Tako da, u stvari, da, to se dogodilo.
Koliko su neka iskustva kojih se sećaš iz sobstvenog detinjstva potpomogla pisanje knjige?
Pa mnogo, morala sam u stvari, ja se trudim da baš direktno ne prenosim ta iskustva od A do Š, da ne bih baš, pa ne znam, da ne bih pokrala samu sebe, ne znam. Ali da, iako je radnja knjige smeštena u neku dalju prošlost, u vreme možda kad su moji roditelji bili deca, opet je to na neki način bilo slično detinjstvo, neopterećeno, ne znam, bezbrojnim sekcijama ili sad na sreću ili na žalost bez previše ekrana. Neopterećeno dalje tom prevelikom brigom i ovim što se sad zove helikopter roditeljstvom, nego to je bilo neko vreme kad si mogu ujutru u 9 da odeš iz kuće i da se vratiš uveče u 7 mrtav gladan i da svi budu kao, aman, dete, desi do sad. I to je to. Ništa više od toga.
Jedan jednostavniji život.
Pa, valjda svaki, ne znam, valjda mi to tako mislimo, valjda je svačiji život na neki način kompleksan i nosi svoje probleme, ali da, iz ove perspektive baš delo jednostavnije.
Ono što je interesantno jeste pitanje toga kako jedna ideja se razvije do toga da postane, da dođe do toga da ta ideja prerasta u jedan roman za decu. Ono što sam želela da te pitam uopšte kada ti padaju na pamet ideje određene koje bi želela da preneseš u svoje književno stvaralaštvo. Da li u tom trenutku odmah znaš da će za ovaj roman, znamo da ne, ali da li u tom trenutku znaš da je to roman za decu i kako uopšte odlučiti da li je neka tema recimo koja će interesovati mlade ili decu ili tema koja će interesovati neku možda drugu starosnu dobu.
Ok, kompleksno pitanje. Prva stvar, kad mi neka stvar padne na pamet, ja imam blokče i onda zapisujem u njega i onda posle pustim da odleži i onda posle vidim šta ću s njim, jer bukvalno neka to možda vredno neke kratke priče, možda ni toga, a možda može se razvije u nešto dalje. A kad se radi o tome koje teme mogu interesovati decu ili odraslu publiku, pa ja to nisam baš toliko isključiva, jer sećam se sebe kao deteta i prilično mi se čini da su me interesovale teme i čak su me baš jako interesovale stvari o kojima ništa nisam znala ili koje su možda malo neprilagođene zbog toga što mislim da tako učimo. Tako da mi se čini da možda malo nekad podcenjujemo decu kad mislimo da nešto nije za njih. Takođe mislim da odrasli nekad sebe slučajno, nenamerno osiromašuju i svoje iskustvo kad samo kažu, e, to je za decu, ja to neću i ne mogu, pa probaj, možda baš i nije, mislim, možda će ti biti smrtno dosadno. I tu, naravno, ne mislim samo na književnost, nego mislim i na film, mislim i na, ne znam, vožnju automobilčićima u Luna Parku. Što je to nužno samo deči? Što, mislim, nekako kao da smo prognali zabavu, ni kao da smo svi u fazonu, a zabava je nešto loše, zabava je nešto za mase, zabava je, mislim, kad je to postala ružna reč? Mislim da baš treba sebi da damo dozvolu da nam bude zabavno i da se ne ograničavamo.
Čini se ipak da odrasli će pre pogledati crtani film i da to nije nešto što je problematično, a ređi će, ispravim ako grešim, ređi će pročitati knjigu za decu.
Pa dobro, mislim, crtani to je kao sede u svoje dete i kao gleda, mislim, ne znam, i
to ima opravdanje.
Naravno, plus to je manje investicije. Tu smo investirali 2 sata svog života, kad je knjiga u pitanju možda malo više i možda je to razlog.
Pisanje romana je svakako jedan ozbiljan posao koji zahteva određenu vrstu discipline. Ono što sam želela te pitam i pored te discipline i toga što verovatno si pisala svaki dan i zapisivala i izučavala, da li si se zabavljala?
Naravno, ja nemam neki koncept kad krenem da pišem, nego krenem da pišem i onako ujutru sedem s tom idejom, ja šta će danas da mi se desi? I to je ono što mene vuče. A kad znam šta će se desiti unapred, to je baš onako, možda nije lijepo reći, ali kuluk.
Zapravo, tok romana iznenadi i tebe.
Tako je.
Malo pre si rekla da se sećaš sebe kada si bila dete, što je, čini mi se, jedna, možda jedna od najbitnijih stvari ukoliko pišeš knjige za decu.
Ma naravno, moramo biti u kontaktu u stvari sa tim šta smo kao dete želeli, šta smo mislili.
Koliko po tvojom mišljenju, a čini mi se da je tvoje mišljenje ovde najrelevantnije, ti si autor knjiga za decu, koliko deca danas čitaju?
Svi kažu da deca ne čitaju, međutim, deca čitaju. Ja odem u neku školu ili u biblioteku na tako neko druženje s decom i ne mogu da verujem koliko su pametni, koliko ih stvari interesuju i koliko čak i oni koji ne čitaju imaju neka druga interesovanja i prosto, mislim, sećam se kad sam ja bila mala, u mom odeljenju nas je čitalo možda 2-3 i to stalno pričam, ali knjigu iz biblioteke sam morala da krijem kad idem gradom do biblioteke, jer su me zafrkavali kad me vide s knjigom. Mislim, tako da malo mi je to ružno kad se ospe uvek paljba na najmanje i najmlađe i kako oni nisu nikakvi, to uopšte nije istina.
Knocking on a heaven's door. I feel like Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klubu 2 na Radio Beogradu 2. Mi danas razgovaramo sa istoričarkom umetnosti i spisateljicom Ivanom Nešić, sa kojom smo već razgovarali o dve njene knjige, a sada možemo da porazgovaramo i o romanu Misije muzej u izdanju Kreativnog centra. Ivana, koliko je tvoje formalno obrazovanje uticalo da baš odabereš muzej kao jednu scenografiju da će se dešavati ova priča?
Pa dobro, to je sasvim logično. Ja sam, ok, već si rekla, sam istoričarka umetnosti i na kraju me najviše od svega u stvari zanimala ta muzeologija i taj način komunikacije umetničkog dela i publike. I kako u stvari jedno delo približiti publici i da li je to uopšte potrebno, da li je sasvim ok samo da mi nekog dovedemo i da kažemo evo gledaj sliku ili da nešto i kažemo o tome i da ga stavimo u neki kontekst. I naravno, mislim da je većini mojih kolega negde nekad želja da postave jednu svoju izložbu, a meni se učinilo da imam neki medijum koji je meni blizak, a to je književnost, i onda sam na neki način postavila jednu izložbu u okviru knjige. To je bio eksperiment.
Vrlo interesantan koncept.
Pa, hvala, to je bio eksperiment za koji nisam uopšte bila sigura na šta će da liči i da li će da uspe. Ali opet, u knjizi je, naravno to je jedan roman, ali on je baš onako bogato ilustrovan najlepšim delima iz Narodnog muzeja. To smo, mislim, dobili smo od njih reprodukcije i zato je ta knjiga na neki način šetnja kroz Narodni muzej u malom.
I ova knjiga je na neki način prosvetiteljska, zapravo upoznaje mlađu čitalačku publiku sa neprkosnim, ali zaista bitnim Srbima.
Tako je, da. E, opet, kad neko kaže to prosvetiteljstvo ili didaktika, meni se digne kosa na glavi jer sam kao neću da budem ta koja sad smara decu ili ih nečemu kao...
Ali nije to nužno, zašto?
E, o tome se radi, što opet, i to je jedan eksperiment, da vidimo da li se može govoriti o bitnim stvarima, ali na zabavan način.
Da li si ovde imala muke da li si se susrela sa određenim problemima da na interesant način prikažeš nešto možda tebi bitno ili ono što misliš da je bitno uopšte za domaće slikarstvo?
Pa u stvari nisam. Mislim, ja se nadam da je to zanimljivo. Čini mi se da jesam i u razgovoru sa decom vidim da taj način jeste njima zanimljiv. Ali radi se o tome što sam ja odabrala slike koje su meni lično toliko bitne, toliko ih volim i toliko sam ih nekako proživela, da mi je bilo lako da pišem o njima na neki način koji je tako malo laganiji ili zanimljiv.
Ono što si pomenula jeste razgovor sa decom, već smo razgovarali o tome. Koliko ti je bitan taj odgovor mlađe čitalačke publike, ta neka konverzacija sa njima i koliko to utiče na tvoje buduće pisanje?
Pa stvarno jeste mi bitan, mislim, kad idem tako na te razgovore, ideja je da ja pričam njima i da oni nešto uče od mene, ali u stvari meni je mnogo bitno da vidim kako oni razmišljaju, šta njih interesuje, šta im je potpuno strano i dosadno, šta im je novo, o čemu žele oni da čuju, o čemu bi možda želeli, ali nisu bili u prilici nikada da saznaju. Vidim, na primjer, da u knjizi postoji akt jedan, Milene Pavlović Barijeli, vidim da im je to potpuno kao kako je neko, šta je ovo, gola žena u knjizi, ali vidim da i odraslima nekad to čudno. Da, oni su, mislim, baš mi jesu inspiracije i baš volim da čujem šta imaju da kažu.
Da li se možda ponekada susrećiš po sama si rekla da je goli akt u knjizi sa negodovanjem roditelja?
Nisam imala reakciju roditelja, ali primjer, ne znam, keramičar mi je bio i prelistavao mi je knjigu i samo što nije ispustio iz ruke kad je video ovu ženu, bio kao pa ja zar si baš morala ovo u knjigu?
Šta si odgovorila?
Ma bila sam kao deki, šta ti je, to je umetnost, to ništa nije, ne znam, nije strašno. Ali, tako, ne znam, odrasli ja sam malo kruti ponekad od dece i eto, to je takođe zanimljivo.
Ono što sam želela da te pitam jeste, pošto si ti i tekako jedan aktivni i bitni član književne scene, a i književne scene koja je namenjena mladima i deci, jeste tvoje mišljenje o tome da li mi trenutno imamo uopšte književnu za decu u onoj meri u kojoj naše deca zaslužuju i da li pisci dovoljno pišu knjige za decu?
Pa malo je sad to, ako vam kažem da sam ja sa svojih, ne znam, sad već 37 godina, evo godinama smatrana najmlađim, veoma mladim piscem za decu, to će vam verovatno baš dosta reći o tome kakva je situacija. Jednostavno, slabo se pojavljuju novi pisci, verovatno iz tog razloga što se na dečju književnost gleda sa nekim možda prezirom, onako uvek sa malo dignutom obrovom, a za decu, pa dobro. Uvek je to kao manje vredna književnost i samim tim, evo vidite, sad su to neke onako neprijatne malo teme, ali vidite koliko se ulaže u književnost za decu, koliko su novčani iznosi nagrada za književnost za decu, su, ja ne znam, možda desetostruko manji od iznosa nagrada za odrasle. Mislim, o novcu nije lepo govoriti, ali je to jedan dobar pokazatelj u stvari koliko i publika i država i nadležni u stvari vrednuju ovo čime se mi bavimo. I s jedne strane, svi su uvek onako brzi u povici u tome kako, eto, treba sve za decu i treba ulagati u decu i kako, eto, zato su nam deca takva što odrastaju. Mislim, puno su im uzate priče o realitijima, ali konkretni koraci ne postoje da bi se podržala književnost za decu. Evo, ne znam, Nevenova nagrada izgubila podršku, vidim Zmajeve dečije igre, nešto nisu ko što su nekad bile i oni se jedva finansiraju. Prosto, problem postoji.
Verujem da pratiš i svetsku scenu i da pratiš koji su tu noviteti i kako se razvija danas. Čini se da se tamo zaista mnogo ulaže u književnost za decu i da li možda možeš da uporediš domaću scenu sa možda književnom scenom neke zemlje u regionu?
Pa, okej, poređenja jesu nezahvalna i...
Zato sam baš rekla zemlje u regionu, da ne idemo u Ameriku ili da ne idemo u Japan, gde se sigurno više ulaže u književnost za decu, ali svakako, na primjer, ne znam, susedne zemlje kao što su Hrvatska.
Da, čini mi se da u Hrvatskoj ima više i festivala i da mladi ljudi, čini mi se, malo se više angažuju, što je zaista lepo videti, ali bojim se da u drugim zemljama regiona nije baš sjajna situacija, da je poprilično onako slično kao kod nas.
Ivana, znam da je nezahvalno sada, odmah nakon što si završila knjigu, pitati te na čemu trenutno radiš, ali ja verujem da već imaš nešto u planu.
Imam i nekako sam se malo razvukla na neka 2-3 projekta, tako da dok od bilo koga od njih ne bude ništa malo konkretnije, najradije ne bi govorila o tome.
Da ne izbuksuziram.
Tako je.
Hvala ti puno što si odvojila vreme i bila gost naše današnje emisije.
Hvala tebi što si me pozvala.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju je za vas danas realizovala Ana Marija Grbić. Prijetan dan. The frost is on the apples, the moon is shining bright, by starlight you'll love me on the secret night. Secret now. Shake the branches of your favorite tree. Watch it comes. The full moon is bright.
Radio Beograd 2.